Розділ п'ятий. Магія фарб. Наступного дня Арсен запросив Русю піти з ним на пірс, на етюди. На цей раз, ні хвилини не вагаючись, жінка прийняла запрошення. Вона передчувала сьогодні побачити щось цікаве. Їй кортіло дізнатися, як народжується картина, як виникає з нічого візуальне диво. Арсен увесь шлях розважав свою супутницю дотепними анекдотами, які не порушували кордонів пристойності, цікавими спогадами про колишні мандрівки. Його, як він зауважив, природна художня резиденція знаходилася на крутому морському березі, звідки далеко було видно море і невеличкий острів із самотньою скелею. Коли вони дісталися місця, і Арсен все налаштував на робочий лад, Руслана з подивом помітила, як веселий, жартівливий чоловік на її очах перетворився на серйозного, уважного і зосередженого митця. Він з усіх боків розглядав вчорашній малюнок, ніби бачив його вперше. Здавалося, він навмисно шукав недоліки в ескізі. Його прискіпливість до власного творіння означала лише одне. Він справжній майстер, вимогливий до себе, який не ставиться до своєї праці поблажливо. І ця професійна прискіпливість – показник не лише вродженого таланту, а й несамовитої працелюбності. Над майже завершеним етюдом він ніби чаклував. Як балерина на пуантах, він м'яко ступав і переходив з одного боку мольберта до іншого, весь час щось підправляючи. Не минуло й години, як етюд був завершений. Арсен задоволено потер руки, потім здійняв їх вгору до могутнього світила і урочисто заволав: «Дякую тобі, сонце, священне джерело світла і тепла!» Ще раз поглянув на свій шедевр і раптом вимовив: «Ваша величність, Руслано, найчарівніша жінко з усіх прекрасних жінок, дозвольте мені, бідному художнику, назавжди закарбувати на полотні ваш божественний образ». Руслана була ошелешена його церемоніальним піднесеним звертанням і несподіваною пропозицією. «Намалювати мене? Чому ні? Будеш мати гарний портрет на пам'ять про відпочинок. Я буду малювати, а ти будеш мене розважати своїми журналістськими оповідками. Ну як, гаразд?»
«Ой, не знаю, це так раптово, та я й не готова».
«Тобто, що означає не готова?»
«Та зачіска, макіяж, сукня».
Арсен розсміявся щирим, дзвінким сміхом. «Для художника це не важливо. Художній портрет народжується не лише за рахунок візуального сприйняття, вибач, живого об'єкта, а й більшою мірою залежить від уміння митця розгледіти в натурі щось оригінальне, значуще внутрішнє. Чим вона відрізняється від усіх і чим може здивувати світ?»
«Отакої. То твоя пропозиція означає, що я тебе зацікавила як художній об'єкт?» Що ж такого є в мені оригінального?»
«О, ні, цього я тобі не скажу. Сама побачиш, коли портрет буде готовий. Так що погоджуйся. Навіть заради властиво жіночої риси характеру, допитливості. То як, по руках?» Хвилина замішання і роздумів. І Руся рішуче відповіла:
«Ой, гаразд, але в мене є умова».
«Умова? Яка умова? Кажи».
«Ти будеш мене малювати і розповідати, про що я тебе попрошу».
Тепер я поміркую. Розповім, звісно, якщо це не буде торкатися певних, з моєї точки зору, заборонених особистих тем. А взагалі-то, коли я малюю, я не відволікаюся. Я маю бути зосередженим. Але для тебе так і бути. Зроблю виняток. Я уже кілька разів чула від тебе, що деякий час ти був вільним художником. Розкажи мені про те, як заробляють на хліб вуличні митці. Мені це цікаво. Вибач, але моя професія вимагає постійного накопичення у моєму інтелектуальному компі інформації з різних галузей знань. Вполюємо і ти, і я відразу двох зайців.
Що з тобою робити? Згоден. Відкрию лише для тебе деякі секрети заробляння грошей. Як ти кажеш, вуличними художниками. Але знай, це звучить образливо. Треба говорити «вільний художник». Ось так. Повчально здійнявши вказівний палець догори і загадково усміхаючись, мовив Арсен:
«Мало мати етюдник та олівці. Тут важливо мати спритність рук і розуму. Адже там, на вулиці, вони працюють на швидкість. Замовники портретів не хочуть довго чекати омріяний власний відбиток фейсика. Звичайно, кожен митець хоче якомога більше заробити, тому і виконує роботу на вимогу клієнта швидко, часом вдаючись до заборонених прийомів. Наприклад, замовник, так званий клієнт, хоче з метою економії часу відвідати ще якесь визначне місце або сходити до супермаркету. Тоді майстер пензля пропонує йому залишити своє фото. Цим часом художник-аферист швиденько роздрукує фото десь за рогом вулиці на принтері. Потім переведе зображення на кальку, далі на папір і зафарбує його. У куточку підпише роботу і будь здоровий, малюнок з натури завершений».
Оце то маєш. Зізнайся, а ти також вдавався до такої афери?»
«Звісно, було кілька разів. Але одного разу я побачив, як здивувався моїй майстерності один поважний полковник. Це було в День Перемоги, 9 травня. Дідок сидів навпроти мене, позував, як має бути. Раптом десь у юрбі ветеранів побачив свого фронтового друга. На радощах скочив з крісла, побіг до товариша. Я ледве встиг зупинити і попросити в нього яку-небудь його фотографію. Що було далі, я тобі уже повідав. Знову він з'явився через годину. Переді мною уже сиділа молода кучерява дівчина-красуня.
І коли я показав дідусеві його портрет, він захоплено заволав. «Дивись, Василю, ну треба ж таке, як сучий син мене зобразив, точнісінько, як на фотці!»
Після цих слів я не знав, куди подіти очі. Здавалося, що сором з'їсть мою душу. Це була остання моя шухерна витівка. Повертаючись додому, міркував. Та так можна назавжди втратити свою кваліфікацію і перетворитися у ремісника-копіювальника. Тоді я ледве доплентався додому, часто перепочиваючи на бульварних лавицях. В голові звучали луною слова діда-ветерана, точнісінько, як на фотці. Помовчали. «Он до яких хитрощів, виявляється, вдаються майстри пензля!» З явними нотками осуду зауважила натурниця. «Та це ще не все. Досвідчений майстер використовує хитрий прийом. Демонструє перед публікою портрети відомих людей, тим самим налаштовуючи потенційних клієнтів замовити портрет саме у нього. Тут спрацьовує психологія. Портрети зірок, політиків – це і є візитівка художника і свого роду реклама його творчості. Зізнайся, а чи існують якісь умови або запорука успішного портрета?» Звісно, існують. По-перше, художник повинен правильно визначити ракурс зображення і врахувати освітлення. Головне, малюнок повинен передавати характер і настрій натури. І наступне, слід працювати швидко. Ніхто не буде сидіти і чекати годину або дві, особливо під палаючим сонцем, або під хоча і літнім, але дощем. Хліб вуличного вільного художника часом буває гірким. Що ти маєш на увазі? А те, що у тому середовищі виживає сильніший, тобто не лише найталановитіший, а ще й стійкий до сумнівних принад життя, горілки, наркотиків, жінок. Багато моїх знайомих, маючи неабиякий талант, ні за що пропали. І не від приниження, яке часто доводиться терпіти від нахабних невігласів, від поліції, котра полює на новачків, від самих джерел натхнення, а від розслабухи. Останні слова Арсен, як здалося жінці, вимовив з якимсь надривом. Мабуть, в його житті щось таке мало місце. Невже? Кинула зацікавлений погляд на Арсена, але швидко схаменулася, боячись викриття чоловіком її потаємних думок, і навернула розмову в русло звичайної бесіди. «Скажи, як можна відрізнити горе майстра від справжнього художника? І чи можливо це взагалі?» «Чому неможливо?» «Можна. Справжній майстер завжди займається своєю, як казав великий Григорій Сковорода, сродною працею. Він завжди при ділі, домальовує чийсь портрет, чистить пензлі, уважно роздивляється юрбу людей, щоб вихопити з неї колоритну фігуру для майбутнього свого шедевру. А що, і таке буває? Буває, коли відчуваєш, що ця особистість неординарна і харизматична. Особисто в мене був такий випадок.
Стою на Андріївському узвозі. Домальовую портрет дами бальзаківського віку. Раптом бачу, крокую десь там у юрбі високий світловолосий парубок. Молодий хлопчина із зовнішністю янгола у плоті. Залишаю на хвильку олівець і стрімголов рушаю до нього. Зрозуміло, що хлопець досить підозріло реагує на мою пропозицію. Хто зна, що там у голові якогось кудлатого чолов'яги з напівхіпуватою зовнішністю? Кожен на мене, дивлячись, ладен насторожитись. Або коли перед тобою пропливає, як лебідка, дівчина невимовної краси і царської постави. Справжній митець здатен навіть зазнати приниження, запрошуючи її в якості натурниці на художній сеанс. І майже благати її люб'язно погодитись позувати майстрові. Ось так. Впевнена, що це магічний процес. Якась таємнича чарівна алхімія відбувається в душі митця, який творить. Крокуючи зі схилу до бази відпочинку, слідом за художником, розмірковувала Руся. Розділ шостий. Зворотній бік медалі. Ось уже 5 років, як Арсен живе життям вільного художника. Тоді, коли пішла з життя його кохана дружина Лєрочка, він, втративши здоровий глузд, вдався до пиятики. Сумнівні друзі, дівчата, мадами-батерфляйки були частими гостями в його спорожнілій квартирі. Лєра померла із діагнозом невиліковної хвороби так раптово, що він не встиг навіть усвідомити те, що трапилося. Виявляється, дружина до останнього приховувала від усіх свою недугу. Лєра була жінкою незвичайною. По життю активною, товариською, доброю, а головне, вона вірила в талант чоловіка. І як тільки могла, підтримувала в усіх його фантастичних проєктах. Лише після її смерті відчув, як йому не вистачає коханої, яким порожнім стало його існування на білому світі. Отож почав зазирати в чорчину. Непомітно для себе все частіше заливав горілкою своє горе. Відтак ще глибше занурився у круту воронку бід і негараздів. Він усвідомлював, що потрібно рятуватись, хапатися хоча б за соломинку, аби вилізти з багнюки запаморочення. І потрапив би на віки вічні у полон до зеленого змія, якби не його мати, Галина Олександрівна, стримана, розумна і наполеглива, царство її небесне, приклала всіх зусиль, щоб повернути його на шлях істинний. Дуже вона переймалася, знаючи про горе, яке спіткало сина. Та й талант його ні за що пропаде при такому способі життя. І ще одна суттєва обставина примусила невтішного чоловіка задуматися над своєю долею. Його друзяки по чарчині його ж і ошукали. Та так зробили, що ліг спати гостинний господар у своїй квартирі, а прокинувся в чужій. Як і коли підписав документи на дарування свого майна якомусь Петру Степановичу Хом'яку, хоч забий, не пам'ятає. Після цього інциденту таки достукалася мати до його сумління, і Арсен погодився на лікування. А Галина Олександрівна після перенесеного інсульту, що був наслідком її переймань через проблеми сина, прожила ще місяць і залишила цей світ. Свою квартиру так і не довелося Арсену відсудити. Той, хто купив, уже перепродав її іншим людям, та й грошей бракувало на гарного адвоката. Мешкав у квартирі матері. Уже 5 років минуло з того часу, та Арсен і досі самотній. Не можна сказати, що він живе як ченець, але у своїх інтимних стосунках із жінками дотримується певної розумної межі, яка дає йому право на незалежність. Наразі чоловік ставиться до життя відповідальніше. Розуміє, що лише через оковиту позбувся місця викладача в художньому коледжі. Часто перед сном він плаває по хвилях своєї пам'яті, переглядає і аналізує своє життя, щоби не повторити помилок минулого, які обернулися для нього важкими наслідками. Тоді, опинившись на вулиці і боячись розповісти матері правду про скоєне, він майже півроку поневірявся спочатку в друзів, потім ночував у знайомих, у підвалах і на горищах чужих дач. Якби не мати, де б він зараз був? Реабілітаційне становлення його як людини і фахівця було болісним. Слід було починати все спочатку. Але ж з підмоченою репутацією це зробити виявилося дуже важко. Академічні друзі не ризикували поручитися за нього перед своїми очільниками, щоб не поставити себе в незручне становище. Ось і довелося Арсену йти на Андріївський узвіз, щоб якось існувати. Скінчилися часи, відійшли в літо, коли він мрійливо в уяві малював картини своїх примхливих фантазій. Потрібно було добувати на хліб насущний. І він почав заробляти, в основному малюючи відпочиваючим містянам і гостям Києва художні портрети. Хоча добре розумів, що такий спосіб заробітку грошей може його швидко перетворити на звичайнісінького ремісника. Історія його становлення як художника досить цікава і романтична. Ще в дитинстві в одному з мистецьких журналів «Батька», він був мистецтвознавцем, побачив копію відомої картини Сандро Боттичеллі «Народження Венери». Враження від побаченого було настільки великим, що тоді його заповітною мрією стало відвідати галерею Уффіці у Флоренції, де експонується оригінал славнозвісного полотна, а також намалювати свою Венеру Афродіту, втіливши власне бачення краси і гармонії світу в зображенні прекрасного жіночого образу. Ця нетривіальна ідея супроводжувала його усе життя. Іноді потічок повсякденних справ на деякий час відволікав Арсена від нав'язливо заповітної думки, але в миті наснаги це бажання прокидалося знову і знову. І він малював. Скільки за своє життя він зробив цих ескізів, він не рахував. Але поки що жоден з них не задовольняв його повною мірою. Афродіта чомусь більше він схилявся до грецького варіанту її імення, мала бути на його картині виразним символом гуманізму, любові, милосердя. Колись Арсен навіть намагався Лєру представити у якості натурниці майбутнього образу. Але постать дружини явно не тягнула на монументальні форми римсько-грецької богині. Його Лєра була невисокою на зріст, тендітною жінкою, без виразної величі шляхетної натури. Його приїзд на південь мав суто фінансовий інтерес. Романтичні стосунки не входили в його плани. Але коли в юрбі відпочиваючих одного разу він побачив блакитнооку струнку незнайомку, щось у серці йокнуло. Око художника виокремило її з багаточисельної толоки, вловивши зворушливу, щиру посмішку, залюбувався золотим руном її волосся, зачарувався її дивовижними очима кольору морської хвилі в сонячний день. Ось із кого потрібно писати Афродіту, котра виходить з морських вод. З одухотворенням зауважив про себе майстер. Арсен недовго сушив голову над тим, як би чемно і ненав'язливо познайомитися з чарівною незнайомкою. Допоміг випадок. Увечері на ажурній лавочці, що затишно сховалась у кущах троянд, почув розмову двох літніх людей. Старий Хоттабич із сумом сповістив своєму сусіду по лаві про свій завтрашній неохочий від'їзд додому. План знайомства з чарівною Афродитою в голові художника визрів миттєво. Нічого й простішого не можна надумати, як підсісти зненацька до жіночої компанії за їхній обідній столик. І коли золотокоса незнайомка погодилася прогулятися з ним вечірньою набережною, він торжествував. Вона відгукнулася на його прохання. Він намалює її портрет. Він буде чудовий. Багата уява художника вже створила її романтичний образ у голові. Лише б вона погодилась. Я вмовлю її позувати. Хіба я не художник, та й не чоловік? Хіба не можу вмовити жінку? У своїй уяві він уже бачив цю картину. Тлом картини стане море з величною скелею вдалині, як це у Леонардо да Вінчі у Джоконді. На передньому плані прекрасна золотокоса жінка буде дивитися у морську далину, тримаючи в руках мушлю з сяючою перлиною. Саме таке зображення красуні глибоко символічне. Можливо, вона чекає на повернення свого коханого. А ще в її очах сяятиме очікування своєї кращої долі, чистої, світлої і променистої, подібної до цієї мушлі з перлиною.